الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين إخوة الأفاضل حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة السلام صلى الله عليه وسلم إمام بنزا الشيخ أبو عبد الحليم حفظه الله تعالى كوكا ميمي على هاقكم لون شاشي ولنقول kusalimiana na nini lakini pia kupeana nasaha angalau kwa uchache nasaha ambazo narju min Allah tabarak wa taala an yanfa'ana biha Allah atunufaishe na nasaha hizo tunapokuwa tunakutana na tulabul ilm mara kwa mara lazima tuhamasishane kuhusiana swala la kusoma, swala la kutafuta ilmu. Hii ni neema kubwa ambayo Allah tabarak wa taala amekuruzukuni na ameturuzuku sote kwa ujumla. Lazima neema hii tuitambue nafasi yake, anarifa lihadhihi neema qadraha, lazima tufahamu nafasi na thamani ya hii neema ya kuwa ndani ya markazi hii tukufu katika marakiz za kisalafi Allah zihifadhi. Kwa hiyo lazima tutambue nafasi ya neema hii, neema ya kuwa katika markazi hii tukufu. Hili ni jambo la msingi. Sheikh Abdul Razak ana risala inaitwa wasaya salafi lishabab, nasaha za wema waliotangulia kuwanasihi vijana. Ile risala ina nasaha mbalimbali ambazo zimekuja kutoka kwa wema waliotangulia. Kwa jambo la msingi ambalo mimi napenda ni wanasihi ndugu zangu, hii njia mliotoka ya kutafuta elimu, na mara kwa mara tunakumbushwa kuhusu thamani ya hiki mnachokifanya, thamani ya sehemu hii mlipo, thamani ya wakati huu mnaoutumia katika kutafuta ilmu. Ni thamani, vitu ambavyo vina thamani na nafasi yake hatuwezi tukazungumza tukamaliza, bali na kutosha ya kwamba ilmu nafasi yake Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam amuombe ziada katika ilmu. Kwa nafasi ya ilmu ni kuna tukizungumzia ya ilmu, tunakusudia ilmu ya kumjua Allah, kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, kujua Uislamu kwa dalili. Kwa hiyo tukishafahamu kwamba sisi tuna neema kubwa, kwa hiyo maadui wetu ni wengi wanaotuangalia ili watupokonye neema hii. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ala ma nahnu fihi lajaladuna bis-suyuf, law wangelitambua wafalme na watoto wa wafalme kuhusu neema hii tulionayo na thamani yake, basi wangetutafuta kwa mapanga ili watupokonye. Kwa hiyo maadui ni wengi na shetani hawezi kufurahi kwa wewe kutoka kwenu kuja hapa kutafuta ilmu. Nikimaanisha kwamba maadui wanaotukabili ni maadui wa aina mbili. Tuna maadui na mitihani ambayo inapitia katika ashahawat na ashubuhat. Fahimtum? Mambo mawili ndiyo yanatusumbua kwa jamii katika sasa hivi. Na tusipo makini, unaweza ukaacha kusoma kwa sababu ya shubuhat au kwa sababu ya shahawat. Haya ni mambo mawili Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala amesema ndio milango mikubwa ambayo shetani anaipitia kumzuia mtu na khairi. Katika miftahi dar as-saada amezungumza Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kuhusiana watu ambao Uislamu utaharibika kupitia wao. Ni watu gani? Ni watu ambao wanawazuia watu kusoma dini yao. Dini itaharibika kupitia watu wa namna ile. Na hawa akasema ndio viongozi na nuwabu ibilisi fil ardh, ndio manaibu wa ibilisi katika ardhi hii. Shubuhat ni wewe kupambana na hoja za mahizbi na zile shubwa za mahizbi. Kwa hiyo lazima ukiwa ukiachia mlango kwa mahizbi, watakutoa katika kutafuta ilmu kupitia njia nini? Ya shubuhat. Shahawat ni yale yanayofungamana na nafsi katika matamanio. Ukawa unaendekeza sana tamaa, talbi ilmu na tamaa. Ukimwona mwenzako kavaa kofia na yeye anataka kilemba fulani wakitaka, simu wataka, kila kitu unasoma ukaendekeza shahawat, matamanio ya nafsi yako, khalas. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, miongoni mwa vitu ambavyo vinatusumbua sasa hivi shubuhat na nini na shahawat. Shubuhat ni zile hoja tata ambazo huenda kwa sababu ya kuwa na kiwango kidogo cha ilmu usiweze kuzitambua. Fahimu tumeelewa? Sasa watu wenye shubuhat usikae nao, usiwasikilize. Na ndio maana tunazuiliwa mijadala. Usijadili mahala ambapo huna uwezo kuitetea haki. Ukajikuta haki unaididimiza na unaichafua. Fahimu tumeelewa? Unajitahidi, mtu umemlingania, umemfikishia dini, hataki achana naye. Kuliko kufungua mlango akaja akakuchota kupitia nini? Shubha. Na vijana wengi wamechota kupitia shubuhat. Fahimu tu? Unatoka hapa unaenda mahala kwa sababu kuna vijana sisi tunajua yani wana ule moto ule. Fahimu tu? Yani akisoma kidogo, kawaida ukisoma kidogo huwa una moto fulani. Kisoma kidogo na moto ni sana sana wale wanaocheza ngumi. Akianza mazoezi siku mbili tatu namkuta njiani kama mwevu. Fahimu tu? Anarusha ngumi, anarusha huku, anapigana na miti, mara anapigana na mabaskeli, hata pikipiki anaikunjia ngumi. Khalas. Kwa nini? Kwa sababu hicho kidogo alichokuwa nacho. Kwa hiyo hata atwalibu ilmu, akishahifadhi hadithi mbili, akajifunza kidogo Kiarabu kidogo, khalas anataka, anasema mahizbi watanikoma. Anaanza kutafuta misikiti yote mahizbi ya Islamic Foundation iko wapi? Anaenda kukutana na migwiji mihizbi huko ambayo ina thanawi za kihizbi au jamii za kihizbi. Fahimu tumeelewana? Unaanza kupotea. Ambayo iko wapi bwana? Haonekani. Umeshalishwa mashubha. Sasa unaweza ukacha ilmu kwa sababu ya nini? Ya shubha. Yale mahoja tata tata ambayo sio tata, lakini kwa sababu wewe elimu yako ni kidogo, bado talibu ilmu. Fahimu tumeelewana? Na ndio maana mwanafunzi mwenye adabu anayejitambua anapokumbana na shubha anaileta kwa shekhe. Fahimu tumeelewana? Shekhe anakumbana na shubha huko, basi anapata nasaha kwa nani? Kwa shekhe. Lakini unapata shubha huko, unaivaa, inakuathiri, unaanza kumwamini yule aliyekupa mashubha kuliko shekhe wako. Na hili jambo ni tatizo. Fahimu tumeelewana? Na ndio maana mashekhe wanafanya bidii ili wakuelekezeni njia za shetani muweze kuziepuka. Kwa hiyo shubha ni kitu kibaya sana na ni maradhi na ni adui ambaye anatuandama kila mahala. Lakini jambo la pili ni kama hilo shahawati, matamanio. Fitna zote zinapitia kwenye shubuhat au nini? Shahawat. Yaani nafsi yako ukaiendekeza kile inachokitaka, matamanio. Fahimu tumeelewa? Wewe uka wako wengi wanaacha elimu si kwa sababu ya shubha, wengine wanaacha kwa sababu ya shahawat. Akakaa akawaza akasema, hapa nakula, sasa nakulaje hivi, nalala hapa, kwetu tunalala vizuri, khalas. Na ndio maana tukasomeshwa as-sabru 'ala al-adha fihi ya ikhwan. subra katika kutafuta ilmu, subra katika kufanya kazi, subra katika dawa. Yote matatu yanahitaji nini? Subra. Ilmu inahitaji subra. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man salaka li anna as-suluk ghaliban yakunu fi tariqin shaq. Kwa sababu suluk mara nyingi ni kupita katikati ya njia ngumu, tata, njia ambayo unapita kichakani, kwenye hicho kichaka kina miba, alafu huna viatu, huna nguo ya kukusi. Sasa inabidi ukatize pale. Fahimu Mtume ikhwan, ndio njia ya ilmu. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema katika Sahih Bukhari, kitabu Badil Wahyi, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa wahyi, alipopewa ilmu, Jibril alimbana. Fahimu Mtume ikhwan, mpaka jasho yamtoka, anamwambia ikra. Hii ni inatufunza mengi kwamba tuwe na subra katika kutafuta ilmu. Fahimtu? Tuwe na subra katika kutafuta nini? Ilmu. Kwa sababu man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Ahlul ilmu wakasema, hapa Mtume amesema sahala Allahu lahu bihi. Allah atamfanyia uwepesi njia kwenda wapi? Peponi. Kwa nini amfanyie wepesi? Kwa sababu njia ya peponi si rahisi, ni ngumu. Fahimu Mtume ikhwan. Kwa hiyo njia ya peponi na njia ya ilmu zikafananishwa hapa. Njia ya ilmu ni njia pia nayo ni ngumu, kwa inabidi uwe na subra, uvumilie yatakayokupata katika njia hii ili uweze kuepesishiwa njia wapi? Ya peponi ikhwan. Kwa lazima uweze kuwa talib ilmu, unakula utakavyotaka wewe, uvae unavyotaka, kile utakachoambiwa kikufurahisha, kuna mengine utaambiwa hayatokufurahisha, lazima uwe na subra. Fahimu Mtume ikhwan. Kwa hiyo na katika jambo nalowahusia, kujitahidi kupambana kuepuka shubuhati na nini na shahawati. Hizi ndio fitina kubwa, na tutumie fursa. Jambo lingine ambalo labda baada ya kuzungumzia shahawati na shubuhati, katika yatakayotusaidia katika ilmu ya ikhwan, ikhlas. Ikhlas. Kwa nini unatafuta ilmu? Jiulize, limadha atlubu al-ilma? Kwa nini natafuta nini? Ilmu. Kwa nini nasoma dini? Fahimtum? Au kwa sababu uliona mtu alikuja akasoma hapa, akamaliza kusoma, akarudi nyumbani, akapata heshima, na mimi ngoja nije. Kuna wazazi wanatoa watoto wao waje wahifadhi Qur'an kwa sababu wameona mashindano, misabaka. Lakini sote hapa ni tuna utambuzi wetu. Kwa nini tunatafuta ilmu? Tunatafuta ilmu li'anna Allah amarana bidhalik. Allah ametuamrisha tutafute ilmu. Fahimtum? Kwa tunatekeleza amri ya nani? Ya Allah. Na kutekeleza amri ya Allah ni ibada. Tunatafuta ilmu li'anna Rasul sallallahu alayhi wasallam amarana bidhalik. Kwa sababu Mtume ametuamrisha hivi. Tunatafuta ilmu li'an iqtida'an bisalafi salih. Kuwaiga wema waliotangulia. Tunatafuta ilmu linusahiha bihi aqaidana. Ili tusahishe nini? Aqida zetu. Tunatafuta ilmu linaarifa bihi dunya. Tufahamu dunia ni nini? Asiyetafuta ilmu ya kisheria hajui dunia. Wanaojua dunia ni wale ambao wanasoma nini? Dini ya kisheria. Kwa hiyo jambo la msingi, lazima tuwe na ikhlas ya ikhwan. Tuwe na nini? Na ikhlas. Ukiwa na ikhlas utaipata ilmu. Kwa sababu faida ya ikhlas ni kufikia malengo. Ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana lighairihi inqata'a wa infasal. Yule anayefanya jambo kwa ajili ya Allah litadumu na litaendelea. Lakini ambaye ana malengo yake hawezi kudumu hapa. Fahimu Mtume ikhwan? Na ndio maana unakuta wako wanafunzi wengi wametoroka, lakini shekhe wala hatetereki. Kwa sababu shekhe anajua. Fahimu Mtume ikhwan? Maduati wanafahamu kwamba wako tulabul ilm, na wako wengine wamekuja kwa malengo yao. Kuna waliokuja kuzurura, kuna wengine wamekuja kuangalia mazingira markazi, kuna wengine wanaangalia wana kazi zao, kila mmoja na shughuli yake. Lakini yule talibu ilm, alhamdulillah. Fahimu Mtume ikhwan? Kwa hiyo lazima mwenye malengo atadumu na atapata kile anachokitaka. Ambaye malengo yake hana ikhlas, na ikhlas ikidhoofika utaacha. Fahimu Mtume ikhwan? Jambo lingine, tujitahidi sana kuwa na adabu na akhlaqi. Adabu ni kitu muhimu sana kwa mwanafunzi. Kuwa na tabia njema. Fahimu Mtume ikhwan? Kuwa na tabia njema. Na tukisema akhlaqi ni kudhibiti maungo yako, kutoyaachia katika yale yasiyofaa. Kudhibiti macho, Fahimtu mtalibu ilmu lazima adhibiti macho yake. Si yeye anakaa mahala kama waruwaru fulani. Fahimtum, akiitwa kwenye harusi talibu ilmu, mara anaangalia kule, angalia huku, haeleweki. La. Wa qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Fahimtum? Kwa hiyo kudhibiti macho, kudhibiti masikio pia. Sio kiasikia kila macho akikuhusu. La. Talibu ilm anadhibiti mdomo kila anachokizungumza, anadhibiti tumbo kila anachokiingiza. Kwa hiyo lazima ya ikhwan tujitahidi sana katika kutafuta ilmu, kuwa na akhlaq na adabu zilizokuwa nzuri, tabia njema, kuheshimu mashehe zetu, na sisi kuhurumiana sisi kwa sisi, na kupendana, na kuwahurumia wadogo, na kuwaheshimu wakubwa. Hapo tutaenda. Fahimu tume ya ikhwan? Tutaenda, kwa sababu kwenye sahani, kwenye chakula, ukiwa na huruma, utaangalia huyu mdogo huyu ameshiba au hajashiba. Fahimu tume ya ikhwan? Na ukiwa na huruma, utamwangalia huyu mdogo hana kaka, ni mdogo, utamhamasisha kuoga. Fahimu tume, wewe umeoga, wewe umefua, leo njoo tufue pamoja. Ukimwonea huruma mdogo hapa, na wewe na mdogo wako, kuna sehemu nyingine ataonewa wapi? Huruma. Lakini utakuta mahalasi katoto kadogo kanalala mahala, alafu pembeni analala mtu mzima. Lakini ukiangalia anapolala mtoto wala hajali kwamba huyu tangu amelala hapa wiki mbili hajawahi kufua shuka. Fahimu tume ikhwan? Kwa lazima tulabu ilmu, tuhurumiane, tupendane, tuangalie kila mmoja maslahi ya mwenzake kwamba yanamhusu na yeye. Pia kujitahidi sana ikhwan, nafahamu kwamba kuna fitna zinaendelea, sio kwamba zimesha, zipo hasa kutoka katika upande mwingine wa pili wa watu wa fitan, ambao wanazihujumu marakiz, yani wanahujumu markazi hizi kisiri siri, wanashawishi wanafunzi katika marakiz zetu waondoke. Fahimtum, wanatahadharisha mashekhe zetu kutosikilizwa, wanatufanyia mikata, ukionekana wewe uko. Hao wote lazima tufahamu na tusitengeneze, yoyote ambayo anakuletea maneno tofauti lazima mkhabarishe shekhe ili upate nasaha na kutibu hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, ya kuongea ni mengi, mimi nawahusieni sana kuthibiti katika njia ya kutafuta nini? Ilmu. Njia ya kutafuta ilmu si nyepesi. Ukimwona shekhe anafundisha hapa usidhani kaanza jana wala juzi. Fahimu tume ikhwan? Ana muda mrefu, na ndio maana wakati mwingine mimi huwa napenda nisimulie historia yangu ya kusoma. Nimeanza vipi kusoma dini mpaka nimefika hapa naongea. Lakini inaichukua kama nusu saa. Ila wakati mwingine wewe inanilazimu, si katika njia ya fahar, ni katika njia ya kutaka kupata nini? Mazingatio, kwamba tumesomaje na mpaka tunaongea. Lakini bila sisi pia tunaongelea maulama, Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi vipi ametafuta ilmu, Abdurrahman ibn Abi Hatim ametafutaje ilmu, na wengineo katika ahli ilmu. Lakini jambo la msingi lingine katika kusikiliza. Fahimu tume ikhwan, sikilizeni maulama, usimsikilize mtu mpaka umemuuliza shekhe kwamba huyu unayemsikiliza vipi, kwa sababu tuna simu, tuna mawasiliano. Unakuta mtu anasoma hapa lakini anasikiliza wanaharakati ikhwan. Fahimu tume ikhwan, wanakuathiri mdogo mdogo, na mengineyo mengi ndugu zangu, ni mengi. Tuwe na subra. Imam Shafi'i kama ilivyopokelewa kwake, fahimtum, hakadha ruya anhu kwamba lan tanala alilma illa bisitti, hutopata ilmu isipokuwa kwa mambo mangapi? Sita. Katika hayo akazungumzia tulu zamani, kukaa katika ilmu muda mrefu. Unakuja miaka miwili mwezi mmoja nasema khalas inatosha, fahimtum. Kuna mwingine anakuja amenuia tu, na hili ni kosa, kwamba mimi naenda Morogoro kusoma miezi miwili tu. Nenda Morogoro kutafuta ilmu, ukipata dharura na dhurufu za kuondoka, hayo ni mambo mengine. Fahimu tume ikhwan, hakuna ilmu ya mwezi mmoja, wiki mbili, wiki tatu. Na ndio kama yule ambaye alisubiri hapa sekunde mbili, dakika tano, naenda kuswali. Fahimu tume ikhwan, nenda kusoma imani wewe, nenda kutafuta ilmu. Fahimu mtume kwa wale waliokuja kwa mtume swalla allah alayhi wasallam kukaa siku saba, hawakusema kama tunaenda kukaa siku saba, walienda kwa mtume swalla allah alayhi wasallam katafuta ilmu kiasi hicho, wakamuomba ruhusa mtume kwa ajili ya kuwahi watu wao. Fahimu mtume kwa hiyo naweka nia kwamba naenda kutafuta ilmu. Fahimu mtume, ikifika mahala umepata dhurufu namuelezea shekhe bana, halasi ngoja niondoke. Fahimu mtume kwa thulu zaman ukaa muda mrefu katika kutafuta nini ilmu, kunahitajika siku mbili tatu, aondoka mwaka mmoja miwili mitatu. Fahimu mtume kwa sisi ni wakati kwa Madina, shekhe Abadi hafidhahullah ta'ala alikuwa akituambia mara kwa mara, ambia yani hii miaka minne mliokuja huku mmekuja kutafuta funguo funguo angalau za kufungua ilmu, kwanza angalau mchungulie. Fahimu mtume kwa angalau fanye nini, mchungulie. Tumekuta tuko tukiwauliza maulama, hivi mtu talibu ilmu mpaka awe shekhe, yani angalau atafute ilmu muda gani? Fahimu mtume kwa akasema mtu hawe shekhe mpaka afe, kwa sababu salafi hawe shekhe, inafikaga tu yeye atafute ilmu. Hii ni tawadhu ya nini, ya maulama. Na ndio maana hata sheikh hakuna alim wa kisalafi anakaa anasema mimi alim. Ukisoma vitabu vyao kihistoria yao kusema mimi nani alim, utakuta kama ana talibu ilmu, talibu ilmu wote maulama hao. Sasa mtu anza sasa, kwa nini nawaita maulama? Naam, maulama wenzao ndio wanawathibitisha kwamba nani ni maulama. Sisi tupe na ushekhe kwa sababu ya heshima, na tunasidiana viwango, na kweli ni mashekhe zenu kwa sababu ni wanafunzi. Sio ukasema kumbe na wao ndio hivyo hivyo. Fahamu tumeifa, hisi mashekhe zenu kwa sababu ni wanafunzi wetu. Kwa kile ambacho Allah amefanya nini? Ametuzuku. Hata kwa mtu akikufundisha hadithi moja kwake ni shekhe. Hadithana bwana, ndio kutakuta maulama wa hadithi wanaandika mashekhe, majina mashekhe wengi. Alichukua kwake hadithi mbili. Fahamu tume ikhwan, lazima tuwaheshimu wale wanaotufundisha na tufahamu nafasi yao. Lakini hii tumeita kwamba usisome miaka mbili mitatu. Maulama walikuwa nasoma miaka 40 mtu anasoma, lakini anaona bado hajafaa kuwasha. Kwa jambo la msingi tujitahidi tutafute ilmu tukae muda mrefu. Lakini katika mambo ambayo yanatusaidia kutafuta ilmu, alivyosema Imam Shafi'i, irshadul ustad, ni kupata maelekezo ya shekhe, ya mwalimu. Fahamu tume ikhwan, soma kitabu hiki, wanaambiwa soma hiki kitabu, hifadhi risala hii, hadhi aqidati, nasema ngoja nianze mahia salafia. Hii mahia salafia bora nianze nayo, hii naona rahisi. Fahamu tume ikhwan, hifadhi hii risala, unahifadhi hiki, huwezi kutata ilmu ikiwa wewe unakinzana na mwalimu wako. Fahamu tume ikhwan. Lakini pia adhaka, akili. Fahamu tu akili, akili kuna ya kumbwa nayo na kuna ile ya kufanya juhudi mpaka Allah anakufanyia uwepesi. Fahamu tume ikhwan, sio nasema mimi sinaga akili. Hivi kuna mtu anakubali kabisa mimi sinaga akili? Anaona akili anazo. Sasa ile akili ya kupata mengine, basi hata katika huku kwamba hivi kwa nini mimi nakuwa na akili ya kufanya jambo langu? Hii ndio nitaitumia katika ilmu. Nitapambana la astasihilanna saaba au udrika almuna. Fahimtu? Kwa hiyo jambo la msingi ikhwan, kwamba tujitahidi sana kwamba kutumia ufahamu wetu Allah alivyotujalia, na tulazimisha akili zetu zielewe kile kiasi ambacho Allah atatukadiria. Lakini katika mambo ambayo yasema albulgha, ni kupata kiasi fulani cha chakula. Fahimu tume ikhwan, kupata kiasi fulani cha nini, cha chakula. Yaani ili upate ilmu lazima tumboni pawemo kitu, si kushiba na kujaza tumbo. Fahamu tume ikhwan, hapa kuna watu wanafanya jafa katika masala ya kula. Kivipi? Yaani yeye anafunga sunna ya nani, ya Nabii Daudi, wakati atakiwa asome. Kwa hiyo akifunga sunna au mwingine Alhamisi na Jumatatu azimpiti, lakini akifunga hatoshika kitabu siku tatu. Sasa huyo kuna faida gani ya kufunga? Akifunga kalasi hata swala za jamaa, yuko hovyo hovyo, kalala kitandani, maji yote yamemwagikia, amefunga sunna. Darasani haonekani, wakati kukaa darasani ni faradh, kufunga sunna ni sunna Alhamisi.
Sasa unajiangalia, mwingine anasema mimi na nguvu nafunga si, sunna ya nani? Ya Abu Daud, ya Abi Daud. Kwa hiyo hasa ya ikhwani, haya yote lazima tuyatazame. Lakini pia kula sana, wanasema la tukfiranna min at'ami takathura fa ajsam ahlul ilmi ghayru siman. Usikifirishe kula mno mwili nini? Mili ya watu ni ilmu si minene kivi. Fahimu tu ya ikhwani. Kina shangaa talibu ilmu alikuja hapa mkunda alafu anaondoka makasi ameninepa. Sasa si tatizo kuninepa. Inawezekana khairi fulani alhamdulillah. Lakini ninepa pia katika ilmu. Fahimu tu ya ikhwani. Umeondoka hamna kitu. Yaani hivyo hivyo umesumbana na walimu. Lakini wewe unanenepa tu unapendeza. Fahimu tu ya ikhwani. Kwa hiyo unakuwa hii chakula ukitumii haki. Kwa hiyo tujitahidi sana kwamba tunakula kidogo lakini kinatusaidia katika kukitumia katika malengo ya hicho kidogo tulichokitafuta. Ndugu zangu, ni mengi ya kuzungumza, lakini kwanza mimi namshukuru Allah tabarak wa taala, pia na washukuru wasimamizi wa markazi hii wakiongozwa na Sheikhuna Khuna Abu Abdul Halim, Allah mhifadhi. Kwa kweli juhudi inayofanyika si ndogo. Fahimu tumia ikhwan, ninyi mnafahamu mkikaa, wewe ukija mahala kama hapa, mtaidi kuulizia ulizia historia. Fahimu tu, mwingine anaanzia hapa pale kufikia anaenda mbele. Mashallah, alhamdulillah, masjid tukufu kama hii sasa sisi maradhi kila siku, alafu msikiti unapendeza. Fahimu tu, sasa tuuze taili za msikiti tununua maradhi. Alhasi nakuta mambo kama haya. Haiwezekani. La, lazima uulize hivi Markaz Ibn Abbas imeanzishwa lini? Fahimu tu ikhwan? Uitambue markazi yako. Sisi wakati tukifika Jamia Islamia, tukilipofika Madina, katika masomo ambayo unayasoma ni kusoma kuhusiana tarikhul mamlaka, historia ya Saudia. Fahimtum? Sasa sema alhamdulillah nimepanda ndege nimefika kule sijui nini, hiyo Saudia mpaka ipo imetokea wapi? Ukijua hilo uta kila neema ya Saudia utaithamini. Sasa ukija kama Markaz Ibn Abbas, Markaz Ibn Abbas, naam, alhamdulillah Markaz Allah hifadhi na endelee kuilinda na marakiz zote za kisalafi. Imetokea wapi? Fahimu tuna ikhwan, historia ya Markaz Ibn Abbas ni ipi? Imeanzishwa lini? Fahimu tuna ikhwan, angalau hiyo itakupa kheri kujua kwamba kumbe walikoitoa mpaka iko hapa wamefanya bidii. Kwa hiyo na wewe uwe ni mchango wa Markaz Ibn Abbas kusogea mbele. Fahimu tuna ikhwan? Kusogea mbele nini? Ni wewe kutoa hiki kinachotolewa Markaz Ibn Abbas, ilmu, ukiitoa ipeleke huko kwenu, utakuwa Markaz Ibn Abbas umeisogeza mbele, umeisogeza kwenu, umetokea Iringa. Kile ulichokibeba katika ilmu na adabu nzuri na tabia njema vipeleke Iringa. Markaz Ibn Abbas utakuwa umeifikisha wapi? Iringa huko. Ipeleke Mbeya, ipeleke Mtwara, ipeleke wapi? Dodoma, ipeleke wapi? Morogoro na wilaya zake. Hapo ni katika kuisogeza wapi? Markaz Ibn Abbas ya ikhwan. Hivi ndivyo tunatakiwa kufahamu. Lazima ufahamu neema hii tulionayo mpaka tunaipata, basi fahamu kwamba kuna mitihani iliyotangulia na kuna watu ambao Allah amepitisha neema hiyo kupitia wao. Fahimu tu ikhwan, kwa hiyo lazima tutambue kila mmoja na mchango wake katika vituo vya ilmu kama hivi. Mwisho kabisa, namuomba Allah tabarak wa taala atuhifadhi sote kwa ujumla, na wahifadhi wasimamizi wa markazi hii wasimamizi wa marakizi zote za kisalafi, na awahifadhi tulabu ilmu, na awape subra katika kila markaz, na awafungulie sote kwa ujumla ufahamu katika dini hii. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah kijalia kesho tutarudi Mwanza katika markazi yetu sote. Fahimtu? Markazi al-Imam al-Muzani iliyopo Mwanza. Kwa hiyo tutafikisha salamu zenu, lakini pia ikhwana kusalimieni.
Pili nitamwomba Allah atufanye wepesi hizi liqaati ziendelee kujirudia, na insha Allah barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.